hoxe en día cun só clic teremos a facilidade de acceder á información de maneira moi doada a xornais dixitais, fondos de bibliotecas, a Lipedia. No contexto académico, as aulas tamén precisan das redes libro dixital, aula moable, plataformas con xogos interactivos. A maneira de comunicarnos mudou moito nos últimos anos. Se antes a carta e logo o teléfono fixo eran os medios de comunicación máis habituais, agora a mensaxería instantánea é a raíña da comunicación. É bastante habitual, xa que logo que nos fogares haxa algún ordenador ou tableta e varios móviles. Polo tanto, temos unha morea de posibilidades ao noso alcance tanto para procurar información como para comunicarnos. Agora ben, non resulta tan sinxelo navegar pola rede. Require primeiramente coñecer que podemos atopar nela e cales son os riscos que podemos correr á hora de empregar e, por tanto, que recomendacións deberíamos seguir para evitar eses posibles perigos. Como podemos, logo, enfrontarnos ao uso da rede con confianza e seguridade? Que che parecería participar na creación dun blog da aula? O reto será crear un blog da aula e recoller nela a información necesaria para empregar as novas tecnoloxías e ademais concienciar sobre o seu consumo responsable. Nesta bitácora tamén vos achegaredes aos usos discriminatorios da linguaxe e aprenderedes a contrastar noticias con espírito crítico.